Center at Temple Square in Salt Lake City.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na čtvrtém zasedání 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme své pozdravy a požehnání všem těm, kteří se účastní těchto zasedání po celém světě, prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Vítáme generální autority a generální úředníky, kteří jsou zde dnes dopoledne přítomní. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberga. Na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní Děti Boží zpívejme. A nyní nás potěší písní Chvála Pánu Všemocnému. Úvodní modlitbu pak pronese starší Brent H. Nielsen ze 70.
Oh, my soul, praise you, Lord.
Náš Otče v nebi, skláníme se před tebou v modlitbě dnes dopoledne. Shromáždili jsme se na začátku této konference na celém světě. Milujeme tě, Otče. Jsme si vědomi tvé ruky ve všem, ve všech požehnáních, která získáváme. Jsme vděční za tvého syna Ježíše Krista a za jeho nekonečné usmíření. Vyjadřujeme vděčnost za znovu zřízení Evangelia a za žijící proroky a apoštoly, kteří nás vedou v těchto posledních dnech. Jsme obzvláště vděční za tento úžasný sbor tabernáklu a za jejich talenty, které mají. Prosím, požehnej ty, kteří nás budou učit, i ti, kteří budou zpívat a hrát, aby byli vedeni tvým duchem. Požehnej, prosím, každého z nás, kdo jsme sem přišli, se něčemu naučit, abychom měli uši k slyšení a abychom mohli získat inspiraci, jak vést tvoji církev a jak vést svůj život. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá píseň Nauč mě kráčet ve světle. Po písni k nám promluví prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Russell M. Nelson z kvóra 12 apoštolů. Poté si s potěšením vyslechneme staršího Ronalda A. Rasbenda z předsednictva 70.
Thank you, Tabernacle Choir.
Děkuji vám, zboru. Je to úžasný zbor. A pro všechny je to úžasná inspirace. Drazí bratři a sestry, nedávno jsem dostal dopis od jedné ustarané matky, která prosila o proslov na generální konferenci, jehož téma by obzvláště prospělo jejím dvěma dětem. Došlo mezi nimi k roztržce a přestali spolu mluvit. Matka byla zdrcená. V dopise mě ujistila o tom, že poselství na generální konferenci na toto téma by její děti usmířilo a vše by bylo v pořádku. Tato upřímná a vážná prosba o oné věrné sestry byla jen jedním z několika nabádání, která jsem obdržel v těchto uplynulých měsících, že mám dnes říci něco o tom, co stále více znepokojuje nejen onu utrápenou matku, ale i mnohé v církvi a ve skutečnosti i celý svět. Zapůsobila na mě víra této milující matky, že proslov na generální konferenci by mohl pomoci urovnat vztah mezi jejími dětmi. Jsem si s tím, že svou důvěru nevkládala ani tak do schopnosti řečníků, jako spíše v působivost slova Božího, které má mocnější účinek na mysl lidu, nežli cokoliv jiného. Drahá sestro, modlím se o to, aby se duch dotkl srdce vašich dětí. Napjaté a zpřetrhané vztahy jsou tak staré jako lidstvo samo. Dávný Kain byl prvním, kdo dovolil, aby zlo hořkosti a zášti nahlodalo jeho srdce. Pěstoval si v duši půdu pro závist a nenávist a dovolil těmto pocitům, aby uzráli natolik, že pak učinil nemyslitelné. Zavraždil svého vlastního bratra, čím se stal otcem satanových lží. Od oněch prvních dnů duch závisti a nenávisti vedl k příběhům, které v lidské historii patří k těm nejtragičtějším. Onen duch obrátil Saula proti Davidovi, syny Jákobovi proti jejich bratru Josefovi, Lamana a Lemuela proti Nefimu a Amalikiáše proti Moronimu. Dovedu si představit, že každý na této zemi je určitým způsobem ovlivněn tímto destruktivním duchem sváru, zlosti a pomsty. Možná jsou dokonce i chvíle, kdy tohoto ducha rozpoznáváme sami v sobě. Když máme pocit, že nám někdo ublížil, když se hněváme, nebo závidíme, je docela snadné soudit druhé a často jejich skutkům přisuzujeme zlé úmysly, abychom ospravedlnili svou vlastní zlost. Samozřejmě víme, že to je špatné. Nauka je jasná. Všichni jsme závislí na spasiteli. Nikdo z nás nemůže být spasen bez něj. Kristovo usmíření je nekonečné a věčné. Odpuštění našich hříchů je něčím podmíněno. Musíme činit pokání a musíme být ochotni odpustit druhým. Ježíš učil, odpouštějte si navzájem, neboť ten, kdo neodpouští, stojí před Pánem odsouzen, neboť v něm zůstává větší hřích. A také učil, blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou. Tato slova se samozřejmě jeví jako naprosto rozumná, když se vztahují na někoho jiného. Jasně a snadno vidíme škodlivé následky, které se dostavují tehdy, když druzí soudí a jsou naplněni záští. A určitě se nám nelíbí, když někdo soudí nás. Ale když dojde na naše vlastní předsudky a rozhořčení, i my často ospravedlňujeme svůj hněv jako spravedlivý a své soudy jako spolehlivé a jediné náležité. I když nemůžeme vidět do srdce druhého, domníváme se, že dokážeme rozpoznat něčí zlé úmysly, nebo dokonce to, že je někdo zlý. Když se však jedná o naši vlastní zhořklost, děláme výjimku, protože máme pocit, že v našem případě máme všechny potřebné informace k tomu, abychom někým mohli opovrhnout. Apoštol Pavel ve své epištole Římanům řekl, že ti, kteří vynášejí soudy nad druhými, jsou neomluvitelní. Vysvětlil, že ve chvíli, kdy soudíme někoho jiného, odsuzujeme sami sebe, neboť nikdo není bez hříchu. Odmítnout odpustit je vážný hřích. Hřích, před nímž Spasitel varoval. Samotní Ježíšovi učedníci hledali navzájem proti sobě záminku a neodpouštěli si navzájem srdci svém. A pro toto zlo byli sužováni a bolestivě ukázňováni. Náš Spasitel mluvil na toto téma tak jasně, že zbývá jen málo místa pro osobní interpretaci. Řekl, cituji, já, Pán, odpustím tomu, komu odpustím. Ale poté říká, ale od vás je požadováno, abyste odpouštěli všem lidem. Mohu k tomu něco dodat? Když Pán požaduje, abychom odpouštěli všem, znamená to odpouštět samozřejmě i sami sobě. Občas ten, komu je ze všech lidí na světě nejtěžší odpustit, ale zároveň možná ten, kdo naše odpuštění potřebuje nejvíce, je ten, kdo se na nás dívá ze zrcadla. Tento námět odsuzování druhých by se v podstatě mohl učit v kázání o třech slovech. Když dojde na nenávist, pomluvy, přezírání, vysmívání, zášť nebo snahu ublížit, udělejte prosím toto. Přestaňte s tím. Je to tak prosté. Zkrátka musíme přestat druhé soudit a nahradit odsuzující myšlenky a pocity láskou k Bohu a k jeho dětem. Bůh je náš otec. My jsme jeho děti. Všichni jsme bratři a sestry. Nevím přesně, jak tuto zásadu nesoudit druhé vyjádřit natolik výstižně, důrazně a přesvědčivě, abyste na ně nezapomněli. Mohu citovat písma, vysvětlit nauku, nebo i citovat samolepku na autě, kterou jsem nedávno viděl. Byla přilepena vzadu na nárazníku auta, jehož řidič vypadal poněkud hrubě, ale slova na samolepce učila podnětné zásadě. Stálo na ní, nesuďte mě proto, že hřeším jinak než vy. Musíme si uvědomit, že jsme všichni nedokonalí. Jsme žebráky před Bohem. Nedožadujeme se všichni tu a tam pokorně milosrdenství a neprosíme o milost? Nepřejeme si s veškerou silou své duše milosrdenství, aby nám byly odpuštěny chyby, které jsme učinili, a hříchy, kterých jsme se dopustili? Protože všichni spoléháme na milosrdenství Boží, jak můžeme odpírat druhým jakoukoliv míru milosti, kterou si tak naléhavě přejeme sami pro sebe? Milovaní bratři a sestry, nemáme tudíž odpouštět právě tak, jak si přejeme, aby bylo odpuštěno nám? Je to těžké udělat? Ano, samozřejmě. Odpustit sobě a druhým není lehké. Pro většinu z nás to ve skutečnosti vyžaduje velkou změnu našeho postoje a způsobu myšlení. Dokonce změnu srdce. Ale máme dobrou zprávu. Tato mocná změna srdce je přesně to, co má v Evangelium Ježíše Krista přinášet. a vnést nám do života. A jak k tomu dochází? Skrze lásku Boží. Když je naše srdce naplněno láskou Boží, děje se v nás cosi dobrého a čistého. Přikázání jeho ostříháme a přikázání jeho nejsou těžká. Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět. Čím více dovolíme, aby láska Boží řídila naši mysl a pocity, tím více dovolujeme, aby nám srdce naplňovala naše láska k nebeskému Otci. A tím jednodušší je mít rád druhé, čistou láskou Kristovou. Když otevíráme srdce tomu, aby ho zahřívala láska Boží, temnota a chlad nevraživosti a řevnivosti se nakonec vytratí. A jako vždy, naším příkladem je Kristus. Svým učením a svým životem nám ukázal cestu. Odpouštěl zlovolným, hrubým, i těm, kteří se mu snažili ublížit a uškodit. Ježíš řekl, že je snadné milovat ty, kteří milují nás. I zlovolní to činí. Ale Ježíš Kristus učil vyššímu zákonu. Jeho slova znějí po celá staletí a jsou určena pro nás i dnes. Jsou určena pro všechny, kteří si přejí být jeho učedníky. Jsou určena pro vás i pro mě. Milujte nepřáteli své. Dobrořečte těm, kteří vás proklínají. Dobře čiňte nenávidícím vás a modlete se za ty, kteříž vás utiskují a vám se protiví. Když je naše srdce naplněno láskou Boží, stáváme se k sobě ve spolek dobrotiví, milosrdní, navzájem si odpouštějící, jakož i Bůh v Kristu odpustil nám. Čistá láska Kristova může z našich očí odstranit třísky zlosti a hněvu a umožnit nám vidět druhé tak, jak náš nebeský Otec vidí nás, jako chybující a nedokonalé smrtelníky, jejichž cena a potenciál daleko přesahují možnosti našeho chápání. Protože Bůh nás tak nesmírně miluje, musíme se i my mít navzájem rádi a odpouštět si. Drazí bratři a sestry, přemýšlejte o následujících otázkách. A tak sami sebe otestujte. Chováte vůči někomu zášť? Pomlouváte, i když to, co říkáte, může být pravda? Odstrkujete, zavrhujete nebo trestáte druhé kvůli něčemu, co udělali? Závidíte tajně někomu něco? Chcete někomu ublížit? Pokud jste na kteroukoliv otázku odpověděli ano, je možná na místě, abyste uplatnili ono trojslovné kázání. Přestaňte s tím. Ve světě plném nařčení a nepřívětivosti je snadné druhé kamenovat. Ale než tak učiníme, vzpomeňme si na slova toho, kdo je naším mistrem a vzorem. Kdo je z vás bez hříchu, nejprv hoď kamenem. Bratři a sestry, odhoďme kameny. Buďme laskaví, odpouštějme. Mluvme s druhými laskavě. Nechť láska Boží naplňuje naše srdce. Čiňme dobře všechněm. Spasitel slíbil, dávejte a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou a natřesenou a překypující. Touž zajisté měrou, kterou už měříte, bude vám zase odměřeno. Nemělo by být toto zaslíbení dostatečné k tomu, abychom své úsilí vždy zaměřovali na skutky laskavosti, odpuštění a pravé lásky a ne na nějaké negativní jednání? Nechť jako učedníci Ježíše Krista oplácíme zlo dobrem. Nevyhledávejme odplatu, ani nedovolme, aby nás přemohl hněv. Nebo psáno jest, odplata je má. Já odplatím, praví Pán. A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej. A žízní-li, dej mu píti. Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Nezapomeňte, milosrdenství na konci obdrží ten, kdo je milosrdný. Jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, ať jsme kdekoliv, buďme známi jako lidé, kteří mají lásku jedni k druhým. Bratři a sestry, v tomto životě je dost zármutku a bolesti, aniž bychom k tomu něco přidávali svou vlastní zarputilostí, hořkostí a zlostí. Nejsme dokonalí. Ani lidé kolem nás nejsou dokonalí. Lidé dělají věci, které nás hrmoutí a které nás mohou zklamat a rozlobit. V tomto smrtelném životě tak tomu bude vždy. Nicméně musíme odložit své vlastní rozhořčení. V rámci smrtelnosti se musíme naučit i tomu, jak se takových věcí zbavit. To je Pánova cesta. Pamatujte na to, že v nebi jsou ti, kteří mají toto společné. Je jim odpuštěno a sami odpouštějí. Složte své břímě ke spasitelovým nohám. Zanechte odsuzování. Umožněte Kristovu usmíření, aby změnilo a uzdrovilo vaše srdce. Mějte lásku jeden k druhému. Odpouštějte jeden druhému. Milosrdní obdrží milosrdenství. O tom svědčím ve jménu toho, který miloval tak dokonale, že dal svůj život za nás, své přátele. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, děkujeme vám za vaši podporu a za vaši oddanost. Jsme vděční za každého z vás a máme každého z vás rádi. Nedávno jsme se sestrou Nelsonovou obdivovali krásné tropické rybky v jednom malém soukromém akváriu. Rybky pestrých barev a různých tvarů a velikosti plavaly sem a tam. Zeptal jsem se poblíž stojící průvodkyně, kdo tyto krásné rybky krmí. Ona odvětila, já je krmím. Poté jsem se zeptal, a poděkovali vám někdy? A odpověděla, ještě ne. Vzpomněl jsem si na některé lidi, kteří jsou podobně neteční vůči svému stvořiteli, který je jejich pravý chléb života. Prožívají den za dnem, aniž by si byli vědomi Boha a jeho dobrotivosti vůči nim. O kolik lepší by bylo, kdyby si všichni více uvědomovali Boží prozřetelnost a lásku a kdyby mu vyjadřovali vděčnost. Amon učil, vzdejme díky Bohu, neboť On koná spravedlnost na věky. Stupeň naší vděčnosti je mírou naší lásky k němu. Bůh je otec našich duchů. Má oslavené a zdokonalené tělo z masa a kostí. Když jsme se narodili, žili jsme s ním v nebi. A když nás stvořil fyzicky, byli jsme stvořeni k obrazu Božímu, každý se svým vlastním tělem. Pomyslete na naši fyzickou výživu. Je v skutku seslaná z nebe. Potřebný vzduch, potrava a voda, to vše k nám přichází ve formě darů od milujícího nebeského Otce. Země byla stvořena, aby zajistila naše krátké putování ve smrtelnosti. Narodili jsme se se schopností růst, milovat, uzavřít sňatek a založit rodinu. Manželství a rodina jsou ustanoveny Bohem. Rodina je nejdůležitější společenskou jednotkou v čase i na věčnosti. Podle velkého Božího plánu štěstí mohou být rodiny spečetěny v chrámu a mohou se připravovat na návrat do jeho svaté přítomnosti, aby tam žili s Bohem navždy. Právě toto je věčný život. Naplňuje nejhlubší touhy lidské duše, přirozené přání být nekonečně dlouho s milovanými členy své rodiny. My jsme součástí jeho božského záměru. Dílo mé a sláva má, řekl, je uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka. Aby Bůh tohoto cíle dosáhl, natolik miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Tento skutek byl nadpozemským projevem Boží lásky, neboť neposlal syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho. Ústředním bodem Božího věčného plánu je působení jeho syna Ježíše Krista. Přišel, aby vykoupil Boží děti. Díky Pánovu usmíření se vzkříšení, neboli nesmrtelnost, stalo skutečností. Díky usmíření se pro každého, kdo toho bude hoden, stal věčný život dosažitelný. Ježíš vysvětlil, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude. A každý, kdo jest živ a věří ve mne, neumřeť na věky. Buď Bohu dík za usmíření Pána a za jeho dar vzkříšení, za toto velké poselství Velikonoc. Náš nebeský Otec miluje své děti. Každého z nás požehnal fyzickými i duchovními dary. Dovolte mi o nich něco říci. Když zpíváte píseň Jsem dítě Boží, myslete na dar fyzického těla, který vám dal. Mnohé úžasné vlastnosti vašeho těla dosvědčují, že máte božskou podstatu. Každý orgán vašeho těla je úžasný dar od Boha. Každé oko má čočky s automatickým zaostřováním. Nervy a svaly ovládají dvě oči, které vytvářejí jeden třírozměrný obraz. Oči jsou propojeny s mozkem, který zaznamenává to, co vidíte. Vaše srdce je neuvěřitelná pumpa. Má čtyři jemné chlopně, které řídí směr proudění krve. Tyto chlopně se otevírají a zavírají více než 100 000krát za den, 36 milionkrát za rok. A přesto, pokud nejsou poškozeny nějakou chorobou, jsou schopny odolávat této námaze téměř neomezeně. Zamyslete se nad obranným systémem těla. Aby se chránilo před poškozením, vnímá bolest. V reakci na infekci vytváří protilátky. Kůže zajišťuje ochranu. Varuje před poškozením, které může způsobit nadměrné teplo nebo chlad. Tělo samo obnovuje zastaralé buňky a řídí si úroveň životně důležitých složek. Tělo si samo léčí řezné rány, pohmožděniny a zlomené kosti. Jeho rozmnožovací schopnosti jsou dalším posvátným darem od Boha. Je třeba mít na paměti, že k tomu, aby člověk dosáhl svého božského určení, nepotřebuje dokonalé tělo. Ve skutečnosti některé z nejúžasnějších duchovních bytostí přebývají v křehkém či nedokonalém těle. Lidé s fyzickými těžkostmi si často vypěstují velkou duchovní sílu právě proto, že tyto těžkosti mají. Kdokoliv, kdo studuje, jak funguje lidské tělo, dozajista vidí Boha pohybujícího se ve své majestátnosti a moci. Díky tomu, že je tělo řízeno božským zákonem, jakékoliv uzdravení přichází skrze poslušnost zákona, na němž je dané požehnání založeno. Přesto se někteří lidé mylně domnívají, že tyto úžasné fyzické vlastnosti vznikly náhodou nebo v důsledku nějakého velkého třesku. Položte si tuto otázku. Mohl by z výbuchu v tiskárně vzniknout slovník? Pravděpodobnost, že by se tak stalo, je nanejvýš mizivá. Ale i kdyby, nikdy by si tento slovník nedokázal opravit natržené stránky nebo vytvořit své vlastní novější vydání. Kdyby schopnosti těla normálně fungovat, bránit se, uzdravovat se, regulovat se a obnovovat se působily neomezeně, zdejší život by byl věčný. Ano, uvázli bychom navždy zde na zemi. Naštěstí pro nás Stvořitel zajistil stárnutí a jiné procesy, v jejichž důsledku nakonec fyzicky zemřeme. Smrt, podobně jako narození, je součástí života. V písmech se učíme, že nebylo žádoucí, aby byl člověk uchráněn před touto časnou smrtí, neboť by to zničilo veliký plán štěstí. Vrátit se k Bohu branou, kterou nazýváme smrt, je radostí pro ty, kteří Boha milují a jsou připraveni se s ním setkat. Nakonec nadejde čas, když každý duch a tělo budou opět spojeny ve své dokonalé podobě. Jak končetina, tak kloub budou znovu zřízeny do své vlastní schránky, aby již nikdy nebyly odděleny. Buď Bohu dík za tyto fyzické dary. Jakkoliv je tělo důležité, slouží jako schránka pro věčného ducha člověka. Náš duch existoval v předsmrtelné sféře a bude dál žít i poté, co tělo zemře. Duch tělo oživuje a dává mu osobnost. V tomto životě i v tom příštím se duch a tělo, když jsou spojeny, stávají žijící duší nadpozemské hodnoty. Vzhledem k tomu, že duch člověka je tak důležitý, má jeho rozvoj věčný dosah. Když rozmlouváme v pokorné modlitbě s naším milujícím nebeským Otcem, náš duch se posiluje. Vlastnosti, podle kterých budeme jednoho dne souzeni, jsou všechny duchovní. Patří mezi ně láska, ctnost, bezúhonnost, soucit a služba druhým. Váš duch ve spojení s tělem, ve kterém přebývá, je schopen rozvíjet a projevovat tyto vlastnosti takovými způsoby, které jsou životně důležité pro váš věčný pokrok. Duchovního pokroku lze dosáhnout pomocí kroků víry, pokání, křtu, daru Ducha Svatého a vytrváním do konce, které zahrnuje získání obdarování a pečetících obřadů ve svatém chrámu. Podobně jako tělo potřebuje pro přežití každodenní potravu, i duch potřebuje výživu. Duch je vyživován věčnou pravdou. V loni jsme oslavovali 400. výročí přeložení svaté Bible krále Jakuba. A již téměř 200 let máme k dispozici knihu Mormonovu. Ta je nyní přeložena do 107 jazyků. Díky těmto jiným drahocenným písmům víme, že Bůh je náš věčný Otec a že jeho Syn, Ježíš Kristus, je náš Spasitel a Vykupitel. Buď Bohu dík za tyto duchovní dary. Víme, že všichni proroci v mnoha dispenzacích, například Adam, Noé, Mojžíš a Abraham, učili o božskosti našeho nebeského Otce a Ježíše Krista. Naši současnou dispenzaci zahájil nebeský Otec a Ježíš Kristus, když se v roce 1820 zjevili proroku Josefu Smithovi. Církev byla zorganizována v roce 1830. Nyní, o 182 let později, jsme stále pod smluvním závazkem přinášet evangelium každému národu, pokolení, jazyku a lidu. A když tak činíme, jak dárci, tak příjemci budou požehnáni. Naší zodpovědností je učit děti Boží a probouzet je k tomu, aby si uvědomili, že Bůh existuje. Před mnoha lety král Benjamin řekl, věřte v Boha, věřte, že On je a že stvořil všechny věci jak na nebi, tak na zemi. Věřte, že má veškerou moudrost a veškerou moc jak na nebi, tak na zemi. Věřte, že musíte činit pokání z hříchů svých a zanechat jich a pokořit se před Bohem a prosit v upřímnosti srdce, aby vám odpustil. A nyní, věříte-li všem těmto věcem, hleďte, abyste je činili. Bůh je tentýž včera, dnes i na věky, ale my ne. Je naším úkolem každý den čerpat z moci usmíření, abychom se mohli opravdu změnit, stát se více takovými, jako je Kristus, abychom se stali hodnými daru oslavení a žili věčně s Bohem, Ježíšem Kristem a svou rodinou. Buď Bohu dík za tyto moci, výsady a dary Evangelia. Svědčím o tom, že Bůh žije, že Ježíš je Kristus a že toto je jeho církev, znovu zřízená v těchto posledních dnech, aby naplnila své božské určení. Dnes nás vede prezident Thomas S. Monson, kterého máme rádi a kterého z celého srdce podporujeme, jako podporujeme i jeho rádce a 12 apoštolů jako proroky, vidoucí a zjevovatele. O tom svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Již 20 měsíců je naše rodina požehnána výsadou mít velmi výjimečné miminko. Náš vnuk, malý Paxton, se narodil s velmi vzácnou chromozomální poruchou, genetickou vadou, která ho činí výjimečným, doslova jedním ze stovek milionů. Naše dcera a její manžel se narozením Paxtona vydali na nemapovanou cestu, která jim změnila život. Tato zkušenost se stala zatěžkávající zkouškou pro získání výjimečných ponaučení, která se dotýkají věčností. Starší Russell M. Nelson, skôr 12 apoštolů, který zrovna mluvil, učil. Z důvodů, které většinou nejsou známy, se někteří lidé rodí s tělesnými omezeními. Určité části těla mohou být abnormální. Řídící se soustavy mohou být nevyvážené. I tělo každého z nás je podrobeno nemoci a smrti. Fyzické tělo je nicméně neocenitelným darem. Pro dosažení božského určení není zapotřebí dokonalého těla. Ve skutečnosti jedny z nejkrásnějších duchovních bytostí sídlí v křehké schránce. Nakonec přijde čas, kdy každý duch a tělo budou opět spojeny ve své dokonalé podobě. Jak končetina, tak kloub budou znovu zřízeny do své vlastní schránky. Pak se můžeme díky usmíření Ježíše Krista stát v něm dokonalými. Konec citátu. Každému z vás, který zažívá těžkosti, starosti, zklamání a trápení s někým blízkým, říkám toto. Bůh, náš nebeský Otec, miluje neomezenou láskou a nekonečným soucitem vašeho blízkého, který má nějaké postižení a miluje i vás. Když někteří čelí tomuto utrpení, možná se ptají, jak to mohl všemohoucí Bůh dopustit, a pak nastupuje zdánlivě nevyhnutelná otázka, proč se to stalo mně? Proč musíme zakoušet nemoci a případy, kdy se drazí členové rodiny stanou invalidními, nebo jsou povoláni domů předčasně, nebo prožívají celé roky v bolesti? Proč tyto zármutky? V takových chvílích se můžeme obrátit na veliký plán štěstí, který připravil nebeský Otec. Když nám byl tento plán předložen v předpozemském životě, plesali jsme díky němu radostí. Tento život je zkrátka školení pro věčné oslavení a tento proces zahrnuje zkoušky a prověrky. Tak tomu bylo vždy. Nikdo toho není uchráněn. Důvěřovat Boží vůli je během smrtelného života zcela zásadní. S vírou v něj čerpáme ve chvílích, kdy máme mnoho otázek, ale málo odpovědí, sílu z Kristova usmíření. Když náš Spasitel Ježíš Kristus po svém vzkříšení navštívil Ameriku, pronesl všem tuto výzvu. Máte mezi sebou nějaké, kteří jsou nemocní? Přivedte je sem. Máte nějaké, kteří jsou chromí, nebo slepí, nebo kulhající, nebo zmrzačení, nebo malomocní, nebo ochrnutí, nebo kteří jsou hluší, anebo jakkoliv sužováni? Přivedte je sem a já je uzdravím. Neboť mám s vámi soucit. Nitro mé je plné milosrdenství. A stalo se, že když takto promluvil, celý zástup předstoupil s nemocnými svými a sužovaný svými a chromými svými a se slepými svými a s němými svými a se všemi těmi, kteří byli jakkoliv sužováni. A on uzdravil každého, jak před něho byli předvedeni. Velkou sílu lze čerpat ze slov celý zástup předstoupil. Celý, bratři a sestry, my všichni čelíme těžkostem. A pak tato slova, kteří byli jakkoliv sužováni. Každý z nás se s tím může ztotožnit, že? Krátce poté, co se milý Paxton narodil, jsme poznali, že nebeský Otec nám požehná a poskytne nám výjimečná ponaučení. Když jsme mu s jeho otcem vložili prsty na hlavičku při prvním z mnoha kněžských požehnání, napadla mě slova z 9. kapitoly Jana, aby zjeveni byly skutkové Boží na něm. A skutky Boží se skrze Paxtona v skutku projevují. Učíme se trpělivosti, víře a vděčnosti balzámem služby, nekonečnými hodinami silných emocí, slzami soucitu a modlitbami a projevy lásky vůči svým blízkým, kteří to potřebují, zvláště Paxton a jeho rodiče. Prezident James E. Faust řekl, chovám velkou úctu k milujícím rodičům, kteří pokojně snášejí a překonávají bolest a žal kvůli dítěti, které má od narození nebo následkem nemoci vážnou duševní nebo tělesnou poruchu. Tato bolest často přetrvává den za dnem, bez úlevy, po dobu celého života rodiče nebo dítěte. Často musí rodiče dítěti věnovat nadlidskou péči, která nikdy nekončí, která trvá dnem i nocí. Mnoho matek pociťuje po celá léta bolest fyzickou i citovou, zatímco dodávají útěchu a přináší úlevu od utrpení svému výjimečnému dítěti. Vidíme, jak je na Paxtonovu rodinu vylévána Spasitelova čistá láska, kteráž to láska je dostupná všem, jak je napsáno v Mosiáši. A nyní stalo se, že břemena, jež byla vložena na Almu a jeho bratří, byla učiněna lehkými. Ano, Pán je posílil, takže snášeli svá břemena lehce a podrobovali se radostně a s trpělivostí veškeré vůli Páně. Jednou večer, když bylo Paxtonovi teprve několik dní, jsme byli na novorozenecké jednotce intenzivní péče v úžasné nemocnici Primary Children's Medical Center v Salt Lake City a žasli jsme nad tím, jakou oddanou a trvalou pozornost mu lékaři, sestřičky a pečovatelky věnují. Zeptal jsem se dcery, jak to všechno vůbec zaplatíme a zkusil jsem odhadnout náklady na péči. Lékař, který stál poblíž, poznamenal, že můj odhad je velmi nízký. A že péče o Paxtona bude stát mnohem víc, než jsem odhadoval. Dozvěděli jsme se, že značná část nákladů na péči v této nemocnici byla pokryta štědrými dary ve formě času a peněžních příspěvků druhých. Jeho slova mě zaplavila pocitem pokory, když jsem pomyslel na to, jakou cenu má tato malinká duše pro ty, kteří se o něj tak pečlivě starají. Připomnělo mi to známý misionářský verš, který nyní získal nový význam. Pamatujte, cena duší je veliká v očích Božích. Plakal jsem, když jsem přemítal o nekonečné lásce, kterou nebeský Otec a jeho milovaný syn Ježíš Kristus chovají ke každému z nás. A mocně jsem pochopil, jakou cenu z pohledu fyzického i duchovního duše pro Boha má. Paxtonova rodina zjistila, že je obklopena nesčetnými nebeskými i pozemskými sloužícími anděli. Někteří se nenápadně objevili, když jich bylo zapotřebí, a v tichosti zase zmizeli. Jiní přinášeli jídlo, prali prádlo, vyzvedávali sourozence, zavolali pro povzbuzení a zejména se za Paxtona modlili. Z toho plyne další ponaučení. Když narazíte na člověka, který se topí, ptali byste se, zda potřebuje pomoc? Nebo by bylo lepší, kdybyste prostě skočili a vytáhli ho z hluboké vody? Nabídka, dej mi vědět, jestli ti nějak mohu pomoci, ačkoliv dobře míněná a často pronášená, ve skutečnosti žádnou pomocí není. Nepřestáváme se učit, jak velkou hodnotu má, když si někdo všímá druhých kolem sebe a když se o ně zajímá, a učíme se, jak je důležité nejen poskytovat pomoc, ale také, jak velká radost z pomáhání druhým plyne. Drahý prezident Monson, který je vynikajícím příkladem toho, jak pozvedat sklíčené, řekl: Bůh žehnej všem, kteří se snaží být strážcem bratra svého, kteří dávají, aby ulevili utrpení, kteří se vším, co je v nich dobré, snaží změnit svět k lepšímu. Všimli jste si, že tito lidé mají rozzářenější úsměv? Jejich kroky jsou pevnější. Mají kolem sebe auru radosti a spokojenosti, nebo člověk nemůže pomáhat druhým, aniž by pocítil, jak bohatě je požehnán on sám. Konec citátu. I když budeme čelit zkouškám, protivenstvím, postižením, trápením a všemožným soužením, náš pečující a milující Spasitel bude vždy připraven nám pomoci. Slíbil: nezanechám vás bez útěchy, přijduč k vám. Pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše, ani strachuj. Jsme nesmírně vděční našemu Otci v nebi za našeho hrdinu Paxtona. Skrze něj Pán zjevuje své skutky a dál nám dává cenná, posvátná a výjimečná ponaučení. Rád bych zakončil slovy jedné oblíbené písně. Neskončí boj, všichni jsme v něm zapojeni. Vždy s radostí, vždy s radostí. Koruny pro vítěze jsou připraveny. Chceme je získat a zvítězit. Bratři a sestry, doufám a modlím se, abychom nadále vznešeně nesli své břímě a nabízeli pomocnou ruku těm mezi námi, kteří trpí a potřebují pozvednout a povzbudit. Kéž každý z nás děkuje Bohu za jeho požehnání a obnovuje svůj závazek vůči Otci v nebi, že bude pokorně sloužit jeho dětem. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen. Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň Ohleďte, Páne král. Po písni si s potěšením vyslechneme sestru Julie B. Beckovou, která byla včera uvolněna z povolání generální prezidentky pomocného sdružení. Po slovech sestry Beckové k nám promluví starší D. Todd Christofferson z kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Kéž naše slova laskavá jsou.
Toto je 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Jsem velice vděčná za tento den. V minulých letech jsem byla často nabádána mluvit o pomocném sdružení, o jeho cílech a vlastnostech, o důležitosti jeho historie, o jeho práci a o jeho partnerství s biskupy a skvory Melchizedechova kněžství. Zdá se, že nyní je důležité zaměřit určitou pozornost na vizi proroků týkající se pomocného sdružení. Stejně jako pánovi proroci stále učí starší a vysoké kněze jejich úkolům a povinnostem, mluví i o své vizi pro sestry pomocného sdružení. Z jejich rad je jasné, že účelem pomocného sdružení je prohlubovat víru a osobní spravedlivost, posilovat rodiny a domovy a vyhledávat potřebné a pomáhat jim. Víra, rodina a pomoc, tato tři jednoduchá slova jsou tím, co vyjadřuje vizi proroků pro sestry v církvi. Od počátku znovu zřízení proroci mluvili o své vizi silných, věrných a cílevědomých žen, které rozumějí své hodnotě a účelu z hlediska vděčnosti. Když prorok Joseph Smith ustanovil pomocné sdružení, nařídil jeho první prezidentce, aby předsedala tomuto sdružení tím, že bude pečovat o chudé, sloužit jejich potřebám a věnovat se nejrůznějším záležitostem této instituce. Měl vizi organizace, která bude vybranou společností oddělenou od všeho zla světa. Brigham Young, druhý prezident církve, dal pokyn svým rádcům a kvoru 12 apoštolů, aby nařídili biskupům, aby nechali sestry zorganizovat pomocné sdružení žen v různých sborech. Dodal, někteří si mohou myslet, že to je bezvýznamná věc, ale není. Později prezident Joseph F. Smith řekl, že na rozdíl od světských organizací, které jsou vytvořeny muži nebo ženami, pomocné sdružení je božsky vytvořeno, božsky oprávněno, božsky ustanoveno Bohem. Prezident Joseph Fielding Smith řekl sestrám, že jim byla dána moc a pravomoc konat mnoho úžasných věcí. Řekl, jste členkami největší organizace žen na světě, organizace, která je zásadní součástí Království Božího na zemi a která je navržena a pracuje tak, aby pomáhala svým věrným členkám získat věčný život v království našeho Otce. Každý rok se stovky tisíc žen a mladých žen stávají součástí tohoto stále rostoucího kruhu sester. Ať již pak sestra žije kdekoliv a slouží kdekoliv, uchovává si své členství a společenství v pomocném sdružení. Protože je to důležité, první předsednictvo vyjádřilo přání, aby se mladé ženy začaly připravovat na pomocné sdružení dlouho předtím, než jim bude 18 let. Pomocné sdružení není program, je to řádná součást pánovy církve, která je božsky ustanovena Bohem, aby učila, posilovala a inspirovala sestry k tomu, aby dosahovali svých cílů týkajících se víry, rodiny a pomoci. Pomocné sdružení je způsob života žen svatých posledních dnů a jeho vliv vždy sahal daleko za nedělní výuku nebo společenská setkávání. Následuje příklad učednic, jež sloužili s Pánem Ježíšem Kristem a s jeho apoštoly v jeho původní církvi. Učíme se, že je povinností žen osvojovat si v životě ctnosti, které podporuje pomocné sdružení, stejně jako muži mají povinnost osvojovat si v životě vzory vlastností, které podporuje kněžství. Když prorok Joseph Smith zorganizoval pomocné sdružení, učil sestry, že mají pomáhat chudým a spasit duše. Sestry byly ve své povinnosti spasit duše splnomocněni organizovat svou práci v široké sféře vlivu a podílet se na ní. První prezidentka pomocného sdružení byla ustanovena k tomu, aby vysvětlovala písma a pomocné sdružení má dodnes zásadní zodpovědnost za výuku v pánově církvi. Když Joseph Smith řekl sestrám, že organizace pomocného sdružení je připraví na výsady, požehnání a dary kněžství, bylo pánovo dílo spasení pro ně otevřeno. Spasení duší zahrnuje sdílení evangelia a účast na misionářské práci. Zahrnuje to chrámovou práci a rodinnou historii. Zahrnuje to vše, co je možné možné udělat proto, abychom se stali duchovně a časně soběstačnými. Starší John A. Witsow prohlásil, že pomocné sdružení nabízí pomoc v chudobě, pomoc v nemoci, pomoc při pochybách, pomoc v neznalosti, pomoc od všech překážek radosti a pokroku ženy. Jak nádherné pověření. Prezident Boyd K. Packer přirovnal pomocné sdružení k ochrannému valu. Zodpovědnost chránit sestry a jejich rodiny přispívá k prohloubení důležitosti péče a služby navštěvujících učitelek a je projevem naší ochoty pamatovat na smlouvy s Pánem. Naše úsilí navzájem si sloužit ukazuje také naši ochotu pamatovat na smlouvy s Pánem. Jako služebnice potřebných a služovaných pracujeme společně s biskupy, abychom se postarali o časné a duchovní potřeby svatých. Prezident Spencer W. Kimball řekl, existuje mnoho sester, které žijí v hadrech, v duchovních hadrech, mají nárok na nádhernou róbu, duchovní róbu. Vy máte tu výsadu chodit do domovů a vyměňovat hadry za róbu. Prezident Harold B. Lee se podělil o tuto vizi. Řekl, nevíte, proč Pán uložil pomocnému sdružení navštěvovat tyto domovy? Protože kromě mistra samotného neexistuje v církvi nikdo, kdo se dokáže láskyplněji dotknout srdce a života těchto sester a dokonaleji jim porozumět. Prezident Joseph F. Smith varoval sestry pomocného sdružení a jejich vedoucí. Řekl, že nechce vidět dobu, kdy pomocné sdružení bude následovat organizace vytvořené ženami nebo se s nimi bude mísit a tímto smíšením ztrácet svou vlastní identitu. Očekával, že sestry povedou svět, zvláště ženy světa, ve všem, co je chválihodné, ve všem, co je božské, ve všem, co povznáší a očišťuje děti lidské. Jeho rada zdůrazňuje, že je třeba odstranit jakékoliv tradice, módní vlivy a trendy a naopak začlenit praktiky, které jsou v souladu s cíli pomocného sdružení. Vedoucí, kteří usilují o zjevení, mohou dbát na to, aby každé shromáždění, lekce, výuka, činnost a úsilí pomocného sdružení naplňovalo účely, pro něž je pomocné sdružení organizováno. Zábava, přátelství a jednota, po níž toužíme, budou příjemným důsledkem toho, že sloužíme společně s Pánem na jeho díle. Prezident Thomas S. Monson a jeho rádcové nedávno svědčili o tom, že Pán znovu řídil plnost evangelia skrze proroka Josefa Smitha a že pomocné sdružení je důležitou součástí tohoto znovu zřízení. První předsednictvo na důkaz svého přání, aby slavné dědictví pomocného sdružení bylo zachováno, nedávno vydalo a distribuovala po celém světě knihu Dcery v mém království, historie a dílo pomocného sdružení. V této knize můžeme najít vzory a příklady sester a bratrů, kteří pracují jako partneři v rodině a v církvi a učíme se zásadám týkajícím se toho, kdo jsme, čemu věříme a co máme ochraňovat. První předsednictvo nás povzbuzuje, abychom tuto důležitou knihu studovali a dovolili jejím nadčasovým pravdám a inspirujícím příkladům mít vliv na náš život. Tak, jak se sestry budou více stotožňovat síly pomocného sdružení, vize proroků se bude naplňovat. Prezident Spencer W. Kimball řekl, v této organizaci pomocného sdružení je moc posilovat rodiny v Sionu a budovat království Boží. A tato moc dosud není plně využita a ani nebude, dokud sestry i nositelé kněžství nezískají vizi pomocného sdružení. Prorokoval, že k velkému růstu, k němuž dojde v církvi v posledních dnech, dojde do značné míry proto, že mnoho dobrých žen světa, které mají často vnitřní smysl pro duchovnost, bude církev ve velkém počtu přitahovat. To nastane do té míry, do jaké budou ženy církve považovány za pozoruhodné a odlišné v dobrém slova smyslu od žen světa. Jsem vděčná za vizi proroků týkající se pomocného sdružení. Já, stejně jako prezident Gordon B. Hinckley, jsem přesvědčena, že nikde není žádná jiná organizace, která by se rovnala pomocnému sdružení této církve. Naší zodpovědností je nyní stotožnit se s vizí proroků týkající se pomocného sdružení, zatímco prohlubujeme víru, posilujeme rodiny a poskytujeme pomoc. Zakončím slovy prezidenta Lorenza Snowa. Budoucnost pomocného sdružení je plná příslibů. Tak, jak církev roste, užitečnost pomocného sdružení bude odpovídajícím způsobem narůstat a bude dokonce ještě více schopno konat dobro než v minulosti. Sestrám, které pomáhají nést království Boží kupředu, řekl, tak, jak se podílíte na této práci, budete se zcela jistě podílet stejně i na vítězství tohoto díla a na oslavení a slávě, které Pán dá svým věrným dětem. O této vizi vydávám svědectví i já. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck and Sister Allred and Sister Thompson and the Relief Society Board.
Chtěl bych vyjádřit velkou vděčnost všem sestrám vedení pomocného sdružení. V poslední době jsme svědky rostoucího zájmu veřejnosti o nauky církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. My toto vítáme, protože konec konců naším základním posláním je učit evangeliu Ježíše Krista, jeho nauce, po celém světě. Musíme ale připustit, že se vyskytovaly a stále vyskytují některá nedorozumění ohledně naší nauky a toho, na čem je založena. A právě o tomto tématu bych dnes rád mluvil. Spasitel učil své nauce uprostřed časů a jeho apoštolové se usilovně snažili chránit ji před přívalem falešných tradic a filozofii. Novozákonní epištoly uvádí řadu případů, které ukazují, že již během působení apoštolů se šířilo závažné a všeobecné odpadlictví. Století, která následovala, osvěcovaly občasné paprsky světla evangelia, dokud v 19. století neozářil svět jasný úsvit znovu zřízení a evangelium Kristovo ve své plnosti a dokonalosti bylo znovu na zemi. Tento slavný den začal tehdy, když ve sloupu světla, převyšujícím je slunce, navštívili mladého Josefa Smitha Bůh Otec a jeho milovaný syn Ježíš Kristus a zahájili tak v podstatě záplavu zjevení spojenou s božskou mocí a pravomocí. V těchto zjeveních nacházíme to, co by bylo možné nazvat ústřední naukou církve Ježíše Krista, která byla znovu zřízena na zemi. Sám Ježíš tuto nauku definoval slovy zaznamenanými v knize Mormonově dalším svědectvím o Ježíši Kristu. Toto je nauka má a je to nauka, kterou mi dal Otec a já vydávám svědectví o Otci a Otec vydává svědectví o mně a Duch Svatý vydává svědectví o Otci a o mně a já vydávám svědectví, že Otec přikazuje všem lidem všude, aby činili pokání a věřili ve mne. A každý, kdo ve mne věří a je pokřtěn, bude spasen. A to jsou ti, kteří zdědí království Boží. A kdo ve mne nevěří a není pokřtěn, bude zatracen. A každý, kdo věří ve mne, věří i v Otce a tomu Otec vydá svědectví o mně, neboť ho navštíví ohněm a Duchem Svatým. Vpravdě pravím vám, že toto je nauka má a každý, kdo na ní staví na skále mé a brány pekelné ho nepřemohou. Toto je naše poselství, skála, na níž stavíme, základ všeho dalšího v církvi. Podobně jako vše, co pochází od Boha, je toto nauka čistá, je jasná a je snadno pochopitelná dokonce i pro dítě. S radostným srdcem vyzýváme všechny, aby ji přijali. V církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů věříme všemu, co Bůh zjevil, všemu, co nyní zjevuje, a věříme, že ještě zjeví mnohé veliké a důležité věci týkající se království Božího. To znamená, že ačkoliv toho dosud hodně nevíme, pravdy a nauka, které jsme obdrželi, přišly a budou dál přicházet skrze božské zjevení. V některých náboženstvích si teologové nárokují stejnou pravomoc učit jeho jako náboženští vedoucí a naukové otázky se mohou stát předmětem názorových sporů mezi nimi. Někteří spoléhají na velké ekumenické rady ze středověku a na jejich vyznání. Jiní kladou hlavní důraz na úvahy teologů z poapoštolské doby nebo na biblickou hermeneutiku a exegezi. Přeložte si. My si ceníme vzdělanosti, která obohacuje porozumění, ale v dnešní církvi, stejně jako v dávných dobách, je stanovení nauky Kristovi či napravení naukových odchylek záležitostí božského zjevení daného těm, které pán obdařil apoštolskou pravomocí. V roce 1954 prezident J. Ruben Clark mladší, tehdejší rádce v prvním předsednictvu, vysvětlil, jak se v církvi zveřejňuje nauka a jak význačnou roli zastává prezident církve. Když mluvil o členech prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů, prohlásil: máme mít na paměti, že některým generálním autoritám bylo dáno zvláštní povolání. Mají zvláštní dar. Je jim vyjádřena podpora jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům, což jim dává zvláštní duchovní dar ve vztahu k výuce druhých. Mají právo, moc a pravomoc hlásat mysl a vůli Boží jeho lidu, přičemž jsou podřízeni všeobecné moci a v pravomoci prezidenta církve. Jiným generálním autoritám není dán tento zvláštní duchovní dar a pravomoc vztahující se na to, když učí druhé. Z toho vyplývá, že mají určité omezení, a toto omezení moci a pravomoci, když učí druhé, se týká všech ostatních úředníků a členů církve, neboť nikdo z nich není duchovně obdarován jako prorok, vedoucí a zjevovatel. Navíc, jak již bylo řečeno, prezident církve má v tomto směru další a zvláštní duchovní obdarování, neboť je prorokem, vedoucím a zjevovatelem pro celou církev. Jak Spasitel zjevuje svou vůli a nauku prorokům, vedoucím a zjevovatelům? Může jednat skrze posla nebo osobně. Může promlouvat svým hlasem nebo hlasem Ducha, Svatého Ducha, rozmluvou od ducha k duchu, kterou lze vyjádřit slovy nebo pocity, které obsahují porozumění, ještě nevyslovitelné. Může oslovovat své služebníky jednotlivě, nebo když jednají v radě. Uvedu dva příklady z Nového zákona. Prvním je zjevení, které bylo dáno hlavnímu vedoucímu církve. Na začátku knihy Skutků se dozvídáme, že Kristovi apoštolové hlásali poselství evangelia pouze židům, čímž následovali vzor Ježíšova působení, ale pak, podle pánova časového plánu, nadešla doba na změnu. Petr měl ve městě Jopa sen, který se mu třikrát zopakoval. Viděl různá zvířata, která se spouštila na zem z nebe ve velikém, ve čtyřech rozích uvázaném prostěradle. A bylo mu přikázáno, aby je zabil a jedl. Petr se zdráhal, protože přinejmenším některá zvířata byla podle Mojžíšova zákona nečistá a on nikdy neporušil přikázání, které požívání těchto zvířat zakazovalo. Nicméně hlas pravil Petrovi ve snu, což Bůh očistil, neměj toho za nečisté. Význam tohoto snu se vyjasnil, když brzy poté dorazil na místo, kde Petr bydlel, několik mužů vyslaných od římského setníka Kornélia se žádostí, aby přišel učit jejich pána. Kornelius shromáždil značný počet příbuzných a přátel a když Petr zjistil, že dychtivě čekají na to, aby přijal jeho poselství, řekl: Bůh mi ukázal, abych žádného člověka nepravil obecným neb nečistým býti. Vpravdě jsem shledal, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národu, kdož se ho bojí a činí spravedlnost, příjemný jest jemu. Když ještě Petr mluvil slova tato, se stoupil Duch Svatý na všecky, kteříž poslouchali slova. I úžasli se ti, kteříž Petra doprovázeli, že i na pohany dar Ducha Svatého jest vylit. Tehdy odpověděl Petr: zdali může zabránit vody, aby ti to nebyli pokřtěni, kteříž Ducha Svatého přijali jako my? Tímto zážitkem a zjevením, které Petr získal, pán pozměnil určitou církevní zvyklost a zjevil svým učedníkům širší naukové porozumění. A tak bylo hlásání evangelia rozšířena na celé lidstvo. Později v knize Skutků nacházíme další, do jisté míry podobný příklad, který tentokrát ukazuje, jak mohou zjevení ohledně naukových otázek přicházet v prostředí rady. Vznikl spor ohledně toho, zda obřízka, požadovaná podle zákona Mojžíšova, se má dál dodržovat jako přikázání i v evangeliu a v církvi Kristově. Tedy sešli se apoštolové a starší, aby to zvážili. Náš záznam o této radě je jistě neúplný, ale je nám řečeno, že po mnohých diskuzích Petr, služebně nejstarší apoštol, vstal a oznámil, co mu svatý duch potvrdil. Připomněl členům rady, že když se evangelium začalo hlásat neobřezaným pohanům v Korneliově domě, přijali Ducha Svatého právě tak, jako obřezaní židovští obrácení. Řekl, že Bůh neučinil rozdílu mezi nimi a námi, věrou očistiv srdce jejich. Protož nyní proč pokoušíte Boha, skládajíce na hrdlo učedníků jeho, kteréhož ani otcové naši, ani my nést jsme nemohli? Ale skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme rovně jako i oni. Poté Pavel, Barnabáš a možná i další vyjádřili podporu Petrovu prohlášení a Jakub navrhl, aby bylo toto rozhodnutí oznámeno církvi dopisem a členové rady se jednomyslně sjednotili. V dopise oznamujícím jejich rozhodnutí apoštolové napsali: vidělo se zajisté Duchu Svatému i nám, neboli, jinými slovy, toto rozhodnutí přišlo božským zjevením skrze Svatého Ducha. Podle téhož vzoru se řídíme i dnes ve znovu zřízené církvi Ježíše Krista. Prezident církve může oznamovat nebo vykládat nauky na základě zjevení, kterému bylo dáno. Výklad nauky může také vyjít ze spojené rady prvního předsednictva a kvora 12 apoštolů. Diskuze rady bude často zahrnovat posouzení kanonizovaných písem, učení církevních vedoucích a minulé zvyklosti. Avšak podobně jako v novozákonní církvi, konečným cílem není zkrátka jen shoda mezi členy rady, ale zjevení od Boha. Je to proces, který ve snaze získat mysl a vůli Páně zahrnuje jak rozumové uvažování, tak víru. Zároveň je třeba pamatovat na to, že ne každé prohlášení církevního vedoucího, ať již minulého či současného, nutně představuje nauku. V církvi se všeobecně chápe, že prohlášení, které učinil jeden vedoucí při jedné příležitosti, často představuje osobní, byť dobře uvážený názor, který nebyl pronesen jako oficiální či závazné stanovisko pro celou církev. Prorok Joseph Smith učil, že prorok je prorokem jen tehdy, když jedná jako prorok. Již citovaný prezident Clark poznamenal: tuto myšlenku dokládá jeden jednoduchý příběh, kterým jako chlapci vyprávěl otec. Nevím, od koho ten příběh znal, ale ilustruje tuto myšlenku. Vyprávěl, že během rozruchu před příchodem Johnstonovy armády bratr Brigham kázal lidem na jednom dopoledním shromáždění a energicky vyzýval k odporu vůči přicházejícímu vojsku a hlásal záměr postavit se na odpor a zahnat vojsko k ústupu. Na odpoledním shromáždění pak povstal a řekl, že toho dne dopoledne k ním mluvil Brigham Young, ale nyní promluví Pán. Pak pronesl proslov, jehož duch byl zcela opačný od dopoledního kázání. Církev díky svědectví Ducha Svatého, kterého členové mají, pozná, zda jsou bratři přihlásání svých názorů pohnuti Duchem Svatým a v příhodném čase se toto poznání projeví. Prorok Joseph Smith potvrdil ústřední roli spasitele v naší nauce jednou výstižnou větou. Základními zásadami našeho náboženství jsou svědectví apoštolů a proroků ohledně Ježíše Krista, že zemřel, byl pohřben, opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa. A vše ostatní, co se týká našeho náboženství, jsou pouhé přídavky. Svědectví Josefa Smitha o Ježíšovi spočívá v tom, že Ježíš je, neboť ho viděl v pravdě na pravici Boží a slyšel hlas vydávající svědectví, že je jednorozeným otcovým. Žádám všechny ty, kteří slyší nebo čtou toto poselství, aby skrze modlitbu a studium písem usilovali o totéž svědectví týkající se božské povahy Ježíše Krista, jeho usmíření a vzkříšení. Přijměte jeho nauku tím, že budete činit pokání, dáte se pokřtít, přijmete dar Ducha Svatého a pak se budete celý život řídit zákony a smlouvami Evangelia Ježíše Krista. Protože se blíží oslavy Velikonoc, vydávám své vlastní svědectví, že Ježíš Nazarecký byl a je Syn Boží, tentýž Mesiáš, o němž se prorokovalo v dávných dobách. On je Kristus, který trpěl v Getsemanech, zemřel na kříži, byl pohřben a třetího dne skutečně znovu vstal. Je vzkříšený Pán, skrze něhož budeme my všichni vzkříšení a díky němuž mohou být všichni ti, kteří si to přejí, vykoupeni a oslaveni v jeho nebeském království. Toto je naše nauka, která potvrzuje všechna předchozí svědectví o Ježíši Kristu a která je znovu hlásána pro dnešní dobu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernáklu a jeho dirigentům a varhaníkům za nádhernou hudbu, kterou zajistili pro dnešní dopoledne. Závěrečným řečníkem na tomto zasedání bude náš milovaný prorok, prezident Thomas S. Monson. Po jeho poselství sbor zakončí toto shromáždění zpěvem písně Prameni všech požehnání. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Per G. Malm ze 70.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry. Dnes dopoledne bych rád mluvil o věčných pravdách. Pravdách, jež nám obohacují život a jež nás bezpečně dovedou domů. Lidé všude spěchají. Trysková letadla se řítí s drahoceným lidským nákladem přes široké kontinenty a rozlehlé oceány, aby pasažéři stihli obchodní schůzky, splnili povinnosti, dostali se na dovolenou, nebo aby navštívili rodinu. Všude na vozovkách, včetně dálnic a nejrůznějších druhů silnic, jedou ve zdánlivě nekonečném proudu miliony aut, vezoucích ještě více milionů lidí, kteří každý den pospíchají vyřizovat nejrůznější záležitosti. Zastavíme se vůbec někdy v tomto životním schonu, abychom chvíli přemítali? Třeba o nadčasových pravdách. Většina otázek a starostí týkajících se každodenního života, když je porovnáme s věčnými pravdami, jsou vlastně zcela banální. Co si dáme k večeři? Jakou barvou vymalujeme obývák? Přihlásíme Honzu na fotbal? Důležitost těchto otázek a mnoha dalších jim podobných se vytrácí, když přijde nějaká pohroma, když našemu blízkému někdo ublíží nebo je zraněn, když přijde nemoc tam, kde bylo zdraví, když svíce života uhasíná a hrozí temnota. V takových chvílích zbystříme a dokážeme snadno rozpoznat, co je skutečně důležité a co je pouhá banalita. Nedávno jsem se sešel se ženou, která více než 2 roky zápasila s nemocí, jež ohrožovala její život. Poznamenala, že než onemocněla, trávila dny tím, že uklízela svůj dům, dokud nebyl v perfektním stavu, a že do něj opatřovala drahé vybavení. 2x týdně chodila ke kadeřnici a každý měsíc věnovala čas a peníze tomu, že doplňovala svůj šatník. Svá vnoučata zvala na návštěvu jen zřídka, protože měla vždy obavy, že drobné a neopatrné ručky by mohly rozbít nebo nějak poškodit něco z toho, co považovala za velmi cenný majetek. A pak je zaskočila ona šokující zpráva, že její smrtelný život je ohrožen a že čas, který jí zde zbývá, je možná velmi omezen. Řekla, že ve chvíli, kdy si od lékaře vyslechla diagnózu, hned věděla, že veškerý čas, který jí zbývá, stráví tím, co je pro ní nejcennější, tedy se svou rodinou, s přáteli a s evangeliem. A že to bude středem jejího života. Takové okamžiky prozření přicházejí čas od času k nám všem, i když asi ne vždy za tak dramatických okolností. Jasně vidíme to, na čem v životě skutečně záleží, a to, jak máme žít. Spasitel řekl, neskládejte sobě pokladů na zemi, kdež mol a res kazí a kdež zloději vykopávají a kradou. Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani res nekazí a kdež zloději nevykopávají ani nekradou. Nebo kdež jest poklad váš, tuď jest i srdce vaše. Ve chvílích hlubokého zamyšlení, nebo když naléhavě potřebujeme, když něco naléhavě potřebujeme, se duše člověka obrací vzhůru k nebi a hledá božskou odpověď na nejzávažnější otázky života. Odkud jsme přišli? Proč jsme zde? Kam půjdeme, až opustíme tento život? Odpovědi na tyto otázky nenajdeme v akademických učebnicích ani hledáním na internetu. Tyto otázky přesahují smrtelnost. Týkají se celé věčnosti. Odkud jsme přišli? O této otázce přemýšlí, pokud o ní nemluví, každý člověk. Apoštol Pavel řekl Athéňanům na Areopágu, že jsme potomstvo Boží. Protože víme, že naše fyzické tělo pochází ze smrtelných rodičů, musíme Pavlovo prohlášení blíže prozkoumat. Pán prohlásil, že duch a tělo jsou duší člověka. Duch je tedy to, co pochází z Boha. Pisatel epištoly k Židům mluví o Bohu jako o otci duchů. Duchové všech lidí jsou doslovně jeho splození synové a dcery. Víme, že inspirovaní básníci napsali dojemné řádky a zaznamenali intuitivní myšlenky, abychom o tomto námětu mohli hloubat. William Wordsworth napsal tuto pravdu. Naše zrození je pouhý spánek a zapomnění. Duše, jež povstává s námi, naše hvězda, má svůj západ někde jinde a pochází zdaleka. Ne v úplném zapomnění a ne zcela nazí, z oblaky slávy plujícími za námi, však přicházíme od Boha, kde domov máme. Nebesa drží naše dětská léta kolem ramen. Rodiče přemítají o své zodpovědnosti učit, inspirovat, poskytovat vedení a směr a být příkladem. A zatímco rodiče přemítají, děti a zvláště mladí pokládají pronikavou otázku, proč jsme zde? Obvykle si člověk položí tiše sám sobě v této formě. Proč jsem zde já? Jak vděční máme být za to, že moudrý stvořitel stvořil zemi a umístil nás sem se závojem zapomnění naší předchozí existence, abychom mohli projít zkouškami a prokázat, co v nás je, abychom se stali způsobilými pro vše, co pro nás Bůh připravil. Je jasné, že hlavním účelem naší existence na zemi je získat tělo z masa a kostí. Také nám byl dán dar svobody jednání. Máme výsadu rozhodovat se v tisíci způsobech sami za sebe. Zde se učíme díky nelehkým osobním zážitkům. Rozlišujeme mezi dobrem a zlem. Uvědomujeme si rozdíl mezi hořkým a sladkým. Zjišťujeme, že naše činy doprovázejí následky. Díky poslušnosti Božích přikázání můžeme být hodně přebývat v domě, o němž mluvil Ježíš, když prohlásil: v domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Jduť, abych vám připravil místo, abyste, kde jsem já, i vy byli. Konec citátu. Ačkoliv vstupujeme do smrtelnosti z oblaky slávy, Život postupuje neúprostně kupředu. Po dětství následuje mládí a vždy zcela nepostřehnutelně přichází dospělost. Ze zkušeností se učíme, že zatímco kráčíme vpřed po cestě života, je třeba hledět vzhůru a žádat nebe o pomoc. Bůh, náš Otec a Ježíš Kristus, náš Pán, vyznačili cestu k dokonalosti. Vybízí nás, abychom následovali věčné pravdy a stali se dokonalými, tak, jako jsou oni dokonalí. Apoštol Pavel přirovnal život k běhu. V epištole Židům nabádá odvrhnout se snadně obkličující nás hřích. Skrze trpělivost konejme běh nám uložený. Konec citátu. Ve své horlivosti však nepřehlédněme moudrou radu z kazatele. Tento běh není pro rychlé, ani tento boj není pro udatné. Cenu ve skutečnosti získá ten, kdo vytrvá až do konce. Když myslím na běh života, vybavuje se mi ve vzpomínkách na dětství ještě jiný druh závodu. S kamarády jsme si brávali kapesní nože a z měkkého vrbového dřeva jsme si vyřezávali lodičky. Jednoduché lodičky jsme vybavili trojúhelníkovou plachtou, vystřiženou z kusu látky, a spustili jsme je k závodu na poměrně prudkou utahskou řeku Provo River. Utíkali jsme podél břehu a dívali jsme se, jak se někdy lodičky v silném proudu nakláněly a jak jindy, když se dostali do hlubší vody, klidně pluli. Během jednoho závodu jsme si všimli, že jedna loď vede ty ostatní k určenému cíli. Náhle ji proud zanesl příliš blízko k silnému víru a lodička se naklonila na bok a převrátila se. Točila se pořád dokola a nedokázala se vrátit do hlavního proudu. Nakonec se zastavila na kraji tuňky, kde ji obklopovaly naplavené odřezky a smetí a zadržovala chapadla zeleného rašelníku. Tyto lodičky z dětství neměly žádný kýl pro udržení stability, žádné kormidlo pro udržení směru, ani žádný pohon. Jejich směr byl nevyhnutelně určován proudem. Byla to cesta nejmenšího odporu. My jsme, na rozdíl od lodiček, vybaveni božskými schopnostmi, které mohou řídit naši cestu. Nevstupujeme do smrtelnosti proto, aby nás unášel proud života, ale s mocí myslet, uvažovat a něčeho dosáhnout. Nebeský Otec nás nevyslal na naši věčnou plavbu, aniž by nám poskytl prostředky, díky nimž od něho můžeme obdržet vedení, které nám zajistí bezpečný návrat. Mluvím o modlitbě. Také mluvím o našeptáváních onoho tichého a jemného hlasu. A nepřehlížím ani svatá písma, která obsahují slovo Páně a slova proroků, která nám byla poskytnuta proto, aby nám pomáhala úspěšně dosáhnout cílové čáry. V určitých obdobích naší misie ve smrtelnosti se objevuje klopítavý krok, chabý úsměv, bolest v nemoci a také doznívání léta, příchod podzimu, mrazivá zima a to, co nazýváme smrtí. Každý přemýšlivý člověk si někdy položil otázku, kterou nejlépe vyjádřil Job zastara. Když umře člověk, zdališ zase ožive. I když se můžeme pokusit tuto otázku ze svých myšlenek vypudit, vždy se vrací. Smrt přichází ke všem lidem. Přichází ke starším, kteří kráčejí nejistým krokem. Její volání slyší i ti, kteří sotva dosáhli poloviny životní pouti. a často utiší i smích malých dětí. Ale jak je to s existencí po smrti? Je po smrti všemu konec? Robert Blatchford ve své knize Bůh a můj bližní prudce útočí na přijaté křesťanské přesvědčení, například na Boha, Krista, modlitbu a obzvláště nesmrtelnost. Směle tvrdí, že smrtí naše existence končí a že nikdo nemůže dokázat opak. Potom však dojde k překvapivé věci. Jeho hradba skepticismu se náhle zřítila do prachu. Zůstal obnažený a bezbraný. Pomalu se začal vracet k víře, které se vysmíval a kterou opustil. Co způsobilo takovou změnu jeho pohledu? Zemřela mu manželka. Se zlomeným srdcem vešel do místnosti, kde spočívaly její tělesné pozůstatky. Znovu pohlédl do tváře, kterou tolik miloval. Vyšel ven a řekl příteli, je to ona, a přesto to není ona. Vše se změnilo. Něco, co tam bylo dříve, je pryč. Není taková, jaká bývala. Co mohlo odejít, když ne její duše? Později napsal, smrt není to, co si lidé představují. Je to pouze jako přejít do jiného pokoje. V onom pokoji najdeme drahou ženu a muže a sladké děti, které jsme milovali a ztratili. Konec citátu. Bratři a sestry, my víme, že smrt není konec. Této pravdě učili a stále učí žijící proroci ve všech dobách. Nachází se také v našich svatých písmech. V knize Mormonově čteme tato specifická a utěšující slova. Nyní, ohledně stavu duše mezi smrtí a vzkříšením, viz, anděl mi oznámil, že duchové všech lidí, jakmile odejdou z tohoto smrtelného těla, ano, duchové všech lidí, ať jsou dobří nebo zlí, jsou dovedeni domů k tomu Bohu, který jim dal život. A pak stane se, že duchové těch, kteří jsou spravedliví, jsou přijati do stavu štěstí, který se nazývá ráj. Do stavu odpočinutí, do stavu pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých a ode všech starostí a smutku. Konec citátu. Poté, co byl Spasitel ukřižován a jeho tělo leželo 3 dny v hrobě, do něj opět vstoupil duch. Kámen byl odvalen a vzkříšený vykupitel, oděný nesmrtelným tělem z masa a kostí, vyšel ven. Jobova otázka, když umře člověk, zdali zase oživé, byla zodpovězena, když Maria a další ženy přišly k hrobu a uviděli 2 muže v rouše s tkvoucím, kteří k něm promluvili, co hledáte živého s mrtvými, není ho tuto, ale stal těst. Výsledkem Kristova vítězství nad smrtí je to, že všichni budeme vzkříšeni. Je to vykoupení duše. Pavel napsal, jsou těla nebeská a jsou těla zemská, ale jiná těst zajisté sláva nebeských a jiná zemských. My usilujeme o slávu nebeskou, neboli celestiální. Přejeme si přebývat v přítomnosti Boží. Chceme být členy věčné rodiny. Taková požehnání se dostaví tehdy, stanou-li se snažení, úsilí, pokání a nakonec i úspěch našimi celoživotními zásadami. Odkud jsme přišli? Proč jsme zde? Kam půjdeme po tomto životě? Tyto základní otázky již nemusí zůstat nezodpovězeny. Z hlouby duše a ve vší pokoře svědčím o tom, že to, o čem jsem hovořil, je pravdivé. Náš nebeský Otec má radost z těch, kteří dodržují jeho přikázání. Ale dělá si také starost o ztracené dítě, liknavého dospívajícího, spurného mladého, provinilého rodiče. Mistr laskavě říká těmto a vlastně všem, vraťte se. Vykročte vpřed. Pojďte dál. Pojďte domů. Pojďte ke mně. Za týden budeme slavit Velikonoce. Naše myšlenky se budou obracet ke Spasitelovu životu, k jeho smrti a jeho vzkříšení. Jako jeho zvláštní svědek vám svědčím o tom, že on žije a že očekává náš triumfální návrat. Kéž tento návrat zažije každý z nás. O to se modlím s pokorou v jeho svatém jménu. Ve jménu Ježíše Krista, našeho spasitele a vykupitele. Amen.
Our heavenly Father.
Náš nebeský Otče. Jsme tolik vděční, že k tobě můžeme lnout v modlitbě a činíme to s uctivým srdcem. Jsme vděční za tuto úžasnou část konference pod vedením tvého proroka Thomase S. Monsona a prvního předsednictva. Jsme vděční, že jsme byli přítomni apoštolům a prorokům a za znalost a porozumění tomu, že jsou, že mají zvláštní moc a zvláštní zjevení a znalost o učení Kristově. Jsme vděční za hudbu, za slova, která byla pronesena, a zvláště za nabádání ducha, který nám předával myšlenky a pocity nám jako jednotlivcům. Otče, pomož nám v našich vlastních okolnostech, abychom mohli pokračovat v tom, abychom se stávali pravými učedníky, s tím, abychom měli svědectví pevně ukotveno v našich životech, abychom mohli snést vše, co je spojeno s tímto pozemským životem, abychom byli pokorní a abychom ve svých vlastních okolnostech mohli stát jako svědci skrze to, co činíme a skrze svůj příklad, abychom všichni mohli stát zpříma před tímto světem. Děkujeme ti znovu, náš nebeský Otče, a vyjadřujeme tuto modlitbu k tobě ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 182.
To bylo vysílání ze 182. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.